ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий день і новий робочий тиждень розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. В Брюсселі міністри закордонних справ держав ЄС обговорять перспективи асоціації з Україною.
Міністри закордонних справ Євросоюзу, вочевидь, обмежаться тільки обміном думками.
Як готуються до виборів у проблемних округах?
З'явилися спроби підкупу виборців по 150 гривень за голос.
І про що пишуть українські тижневики?
До прожектерства українського чиновництва давно вже всі звикли. Фактично, жодна гучна заявлена стратегія або довгострокова програма не була доведена до логічного кінця.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Вітаю, Іро. Розпочинати доводиться, на жаль, із сумної вістки. У Росії сталася авіакатастрофа з десятками людських жертв. Серед загиблих у Казані син президента Татарстану Рустама Мінніханова Ірек і керівник управління ФСБ у Татарстані Олександр Антонов. Про це повідомив в аеропорту Казані віце-прем'єр республіки Юрій Камалтинов. Літак Boeing 737 авіакомпанії Татарстан рейсом з Москви розбився в неділю ввечері під час заходу на посадку.
На борту було 6 членів екіпажа і 44...
На борту було 6 членів екіпажу і 44 пасажири. За попередньою інформацією, дітей серед пасажирів не було. Також, як вже ми повідомляли, за попередньою інформацією, на жаль, ніхто із тих, хто перебував на борту Боїнга, не вижив.
Сказала речниця російського міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ірина Россіус. Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким загиблих і доручив уряду створити комісію для розслідування причин та обставин катастрофи. До українських тем. Проблеми вибіркового правосуддя і багато інших проблем Україна і Євросоюз можуть вирішити після саміту Східного партнерства у Вільнюсі, який відбудеться 28-29 листопада. Про це у Франції заявив колишній президент України Віктор Ющенко, інформує П'ятий канал. Україна сподівається підписати з ЄС угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці цього місяця, але для цього Київ має виконати кілька вимог Євросоюзу. Серед них реформи судочинства і виборчої системи, а також рішення проблеми вибіркового правосуддя. Під цим останнім пунктом фактично мають на увазі надання ув'язненій Юлії Тимошенко можливості вийти з-під варти для лікування за кордоном на тих чи інших умовах. Близько тисячі людей мітингували у неділю у Львові біля пам'ятника Шевченкові на підтримку євроінтеграційного курсу України. Учасники акції, організованої об'єднанням національно-патріотичних сил Львова, тримали плакати з написами «Геть від Москви», «Наш вибір – об'єднана Європа», а також розгорнули прапор ЄС розміром 16 на 22 метри. Учасники мітингу оприлюднили звернення до українського народу, яке містить занепокоєння львів'ян щодо зволікання парламенту з ухваленням євроінтеграційних законів і непослідовної позиції президента. У разі провалу підписання угоди про асоціацію львів'яни закликали розпочати всеукраїнський страйк. У Тбілісі склав присягу новий президент Грузії Георгій Марквелашвілі. 44-річний висуванець владної коаліції «Грузинська мрія» замінив на цій посаді Міхеїла Саакашвілі, який перебував на чолі країни майже 10 років. Колишній ректор університету Георгій Марквелашвілі переміг на жовтневих виборах. Він обійматиме посаду президента протягом наступних 5 років. Марквелашвілі пообіцяв підтримувати прозахідний курс свого попередника, але водночас прагнути до зменшення напруженості у відносинах із Росією. Саакашвілі відмовився відвідати церемонію на знак протесту проти кримінального переслідування кількох міністрів і членів кількох колишніх міністрів і членів його партії. У столиці Лівії Триполі в неділю розпочався триденний загальний страйк. Люди припинили роботу на знак протесту через загибель в сутичках кількох десятків демонстрантів. Від п'ятниці у Триполі в сутичках загинули 43 особи, близько 400 поранені. Бойовики стріляли по демонстрантах, які протестували проти перебування в місті воєнізованих формувань із Місрати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україну з 27-м візитом має прибути місія європейських спостерігачів Кокса Кваснєвського. Європарламент продовжив мандат місії до Вільнюського саміту, що відбудеться наступного тижня. Олександр Кваснєвський і Пет Кокс сподіваються, що Україна виконає всі умови Євросоюзу для підписання на саміті угоди про асоціацію, зокрема, буде нарешті вирішено питання Тимошенко. Опозиціонери і провладні депутати запевнили Радіо Свобода готовності до компромісу. Експерти ж зауважують, що президент Віктор Янукович веде тонку політичну гру, метою якої є не зрив, а саме ухвалення угоди про асоціацію.
Три закони про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства і про лікування ув'язнених за кордоном, адресатом якого є Юлія Тимошенко. Саме ці документи слід ухвалити цього пленарного тижня в Верховній Раді для уникнення провалу України на саміті 28-29 листопада у Вільнюсі. Як визнав голова Верховної Ради Володимир Рибак, цього пленарного тижня, цитую, ми повинні розглянути три головних питання: обов'язки, які ми дали ЄС для підписання угоди про асоціацію. Кінець цитати. За словами спікера, законопроекти про прокуратуру та про внесення змін до виборчого законодавства включені до розгляду в другому читанні і в цілому як закони. Хоча до їхніх текстів виникло дуже багато поправок, над якими працює профільний комітет. А найскладніше буде дійти згоди стосовно порядку лікування засуджених за кордоном. Робоча група з підготовки цього законопроекту минулого тижня не напрацювала жодного компромісного рішення. Член робочої групи, депутат від партії регіонів Володимир Олійник, запевняв у коментарі Радіо Свобода, що, незважаючи на такий підсумок минулого тижня, компроміс між депутатами з різних фракцій все-таки можливий.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам відповісти на запитання, хто, на вашу думку, зриває підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС – влада, опозиція чи зовнішні сили?
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А сьогодні у Брюсселі обговорення підготовки до Вільнюського саміту Східного партнерства проведуть європейські міністри закордонних справ. Саме сьогодні планувалося, що вони можуть ухвалити рішення щодо підписання угоди. З огляду на досі не виконані Києвом передумови, з боку європейської дипломатії, вочевидь, лунатимуть заклики до України проявити політичну волю і зробити останній рішучий крок, тобто ухвалити Верховній Раді решту євроінтеграційних законів та уможливити вирішення справи Тимошенко. Наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Голови дипломатичних відомств сьогодні на нараді у Брюсселі мали б опрацювати підсумкову декларацію, яку планується ухвалити на саміті наприкінці місяця у Вільнюсі. Однак, з огляду на те, що в питанні із асоціацією з Україною все ще залишається невизначеність, міністри закордонних справ Євросоюзу, вочевидь, обмежаться тільки обміном думками. У європейських дипломатичних колах кажуть, що готові ще зачекати результатів цьоготижневих засідань Верховної Ради, особливо щодо вирішення проблеми екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Заступник голови місії України при Євросоюзі Надія Цок каже, що усвідомлює, що рішення про підписання угоди у Вільнюсі сьогодні ще не на часі.
Ми сподіваємося, що ЄС, в принципі, підтвердить свою позицію, що він буде готовий підписати угоду у Вільнюсі за умови, що Україна виконає певні критерії. Робота з виконання критеріїв зараз ведеться, зокрема в Верховній Раді. Є розуміння як з боку більшості Верховної Ради, так і з боку опозиції щодо того, що потрібно зробити.
З нею не погоджується польський євродепутат від найбільшої фракції в Європарламенті Європейської народної партії Кшиштоф Лісик. Те, що ми наразі спостерігаємо у Верховній Раді, свідчить про відсутність волі до розв'язання проблеми Тимошенко. Тому, вважає Кшиштоф Лісик, європейські дипломати сьогодні мають чітко заявити Україні.
Сигнал має бути таким. Ми послідовні у тому, що хочемо підписати угоду про асоціацію з Україною. Але з іншого боку, умова щодо Юлії Тимошенко має бути вирішена. Гадаю, ми з боку ЄС вже все сказали. Президент Янукович та його люди в парламенті знають, що їм треба зробити.
Дійсно, кінцева дата – це Вільнюський саміт. Якщо в останню секунду президент Янукович все-таки принесе добре рішення на саміт, то все буде гаразд. Але відомо, що є процедури, яких слід дотримуватися, а це потребує часу, пояснює Радіо Свобода пан Лісик. Експерт із Центру європейських політичних досліджень Грант Костанян каже, що наразі Київ ще не зробив переконливого кроку, тож підтримки європейськими дипломатами ідеї підписання вільнюських угод від них годі чекати.
Європейський Союз має переглянути умови, висунуті для укладення угоди про асоціацію. Він повинен надіслати Києву сильний сигнал. Якщо ви дійсно хочете угоди, то маєте відповідати цим критеріям. В державах ЄС нині визначаються щодо України, тож якщо вона не виконує умов переконливо, то одностайності щодо рішення підписати угоду з Україною не буде.
Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі може укладатися тільки за умови одноголосної підтримки всіх 28 країн-членів Євросоюзу. Безумовно, на цьому етапі є держави, що відмовляться підтримати цей крок. Тому або Україна вчасно виконає висунуті умови, або угоду відкладуть, переконаний брюссельський експерт. Віталій Єреміця з Брюсселя.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Цього тижня виповнюються 80-ті роковини Голодомору. Напередодні роковин Радіо Свобода оприлюднює свідчення очевидців трагедії. Про події 1932 року згадує Віра Канарейська з Донеччини. Вона розповідає про те, як заарештували її маму за крадіжку їжі.
Як не було розкулачені, але мама все десь трошки заховала. І навіть далі від села. Якісь там збіжжя, чи кукурузу, чи щось таке. І у торбинці приносила в кишенях, щоб то ніхто не бачив, ніхто не знав. Ну, а ту кукурузу, знаєте, зварили там чи приварили, ми поїли. Але ж ми, діти, ми добре її не пожували, вибачте. Ну, та й пішли собі там, де треба. Ну, і приходять ці КГБ, у вас є хліб, у вас є то заховано. Ну, у нас немає нічого заховано. Як ні? А ну, пішли. Ну, а то там в двірі якась там була стодолка чи щось. Та не було тоді таких вигод, як сьогодні маємо. Діти пішли там, посідали. Каже, а хто це зробив? Кури или сусіди? Це ж ваші діти. Забрали нас. Не можу сказати, як довго вони нас тримали. Але вони нам їсти не давали, тільки давали воду пити. Ну, то як іще чистився желудок, ще та кукурузка виходила. Ну, і вже пришили мамі враг народу.
Це були спогади Віри Канарейської з Донеччини. Відео очевидців Голодомору, який записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода. У Києві 6:21. Рухаємося далі. Рекордна кількість кандидатів. Численні бігборди провладного кандидата з кольорами і стилістикою партії «Батьківщина» і взаємні звинувачення. Так розпочалися повторні вибори в 94-му окрузі Київської області. Спостерігачі вже зафіксували окремі порушення і заміну майже половини складу окружкому. Проте його керівництво запевняє, що не допустить зриву виборів, який мав тут місце торік. Опозиція заявляє про ризик підкупу членів виборчих комісій, чимало із яких залишилися працювати з минулорічних проблемних виборів. У окружкомі таку ймовірність відкидають. А з подробицями наш кореспондент Євген Солонина.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
В Обухівському та Васильківському районах, де тривають повторні вибори до Верховної Ради, станом на 15 листопада зареєструвалися 76 кандидатів. Це рекордна кількість для останніх парламентських перегонів в Україні. Автошляхи у Василькові, Обухові та менших населених пунктах округу не в найкращому стані. Однак на всіх них рясніють бігборди кандидата-самовисуванця, нинішнього депутата Київської облради від партії регіонів Руслана Бадаєва. Зовнішньої реклами інших 75 кандидатів у містах і селах не видно, не рахуючи окремих листівок на стовпах та розтяжок. Наразі почали спілкуватися з виборцями лише 4 кандидати. Це колишній опозиційний депутат Юрій Кармазін, представник радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий, регіонал Руслан Бадаєв та представник Батьківщини Віктор Романюк, який нині перебуває за кордоном через суди проти нього та спілкується з виборцями в режимі скайп-конференцій. Розповіла Радіо Свобода координатор мережі «Опора» у Київській області Руслана Величко. За її словами, значних порушень виборчого законодавства наразі немає, але вже є тенденції, які викликають занепокоєння.
Була розміщена така от газетка в районі державної адміністрації, що є порушенням, тому що тут на головній сторінці розміщений кандидат в народні депутати Руслан Бадаєв.
Зі свого боку, голова окружної виборчої комісії номер 94 Дмитро Деревенець каже Радіо Свобода, що не бачив газети з кандидатами на першому поверсі будівлі районної адміністрації, хоча окружком розташований в тій же будівлі двома поверхами вище. Радіо Свобода розшукало члена окружкому номер 94 на виборах 2012 року, який прогнозує, що минулорічні проблеми на окрузі можуть повторитися. Житель Обухова Юрій Котелевський каже, що його виключили з окружної комісії, бо помстилися за його незалежну думку. Нині ж люди, які за його підозрами могли брати участь у маніпуляціях на виборах минулого року, знову стали членами комісії на проблемних округах, говорить Юрій Котелевський.
Чоловік, мабуть, 7 чи 8 змінилось зразу, з'явився і новий голова комісії. Видно було, що єдина команда, десь вони вже працювали, бачив у 223 окрузі, шість чоловік з цієї комісії працюють. Ті люди, які 3,5 мільйона кудись ділись, їх витратили 3,5 мільйона, а результату немає. Хтось повинен відповідати.
За даними мережі «Опора», з минулих виборів залишилося троє працівників 94-го окружкому. Ще п'ятеро осіб, які рік тому працювали в цій окружній комісії, нині є членами ще одного проблемного окружкому в Києві – 223-го. Підтвердження, що старі нові члени комісії минулого року були причетні до виборчих фальсифікацій, із незалежних джерел немає, як немає й відповідних судових рішень.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439. Секретар нинішньої виборчої комісії в 94-му окрузі Євген Вікторов запевняє Радіо Свобода, що спроби спровокувати безлад перебігу виборів не зашкодять.
Ми вирішимо питання із міліцією і будемо відповідним чином інструктувати дільничні виборчі комісії, вести всю необхідну роботу для того, аби це було дійсно абсолютно чітко організовано, щоб не було тут якихось бійок, сутичок чи щось інше.
Тим часом у 94-му окрузі з'явилися спроби підкупу виборців по 150 гривень за голос, засвідчив Радіо Свобода колишній член виборчої комісії Юрій Котелевський. Штаби кандидатів на 94-му окрузі звинувачують у підкупі виборців одне одного. Самовисуванець Юрій Кармазін розповів Радіо Свобода, що в обох районах округу вже роздають продовольчі набори та гроші.
У них входить баночка ікри, палка колбаси, рис або гречка, масло, і ще до них додають де 50, де 150 гривень.
Про іншу форму підкупу електорату розповів Радіо Свобода керівник місцевого штабу Батьківщини Владлен Сергієнко.
Стосовно провладного кандидата Руслана Бадаєва, під нього роблять зустрічі. Відбулася зустріч, де він там ветеранам роздавав квери.
Сам Руслан Бадаєв під час зустрічей з виборцями намагається не афішувати того, що він є членом партії регіонів. Радіо Свобода спробувало отримати коментар від кандидата в народні депутати і чинного депутата Київської облради від партії регіонів Руслана Бадаєва. Проте прес-служба облради переконує, що немає контактів свого депутата і радить звернутися до його партії. В Київській обласній організації партії регіонів запевняли, що не мають контактів свого однопартійця і кандидата. Радіо Свобода охоче надасть змогу Руслану Бадаєву висловити свою думку про перебіг виборчої кампанії, так само як іншим кандидатам на 94-му окрузі.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння на Радіо Свобода.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Ірина Гнатишин. Які найбільш марнотратні одноразові проекти українського чиновництва? На що схоже реформування швидкої допомоги і скільки фальсифікатів на українському ринку медичних препаратів? Відповіді у тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Президент Віктор Янукович нагадує журналістам «Українського тижня» людину, яка вистрибнула з парашутом із літака і довго не смикає за шворку, насолоджуючись викидами адреналіну. Ціла країна чекає, коли парашут розкриється і куди приземлиться керівник держави. На думку тижневика, українська влада так і прагне показати, що вона крута та ще крутіша, і ніхто її не нагне, що стає очевидно. Це стурбоване іміджмейкерство свідчить про слабкість та агресивну закомплексованість незалежно від того, куди вона поверне – на схід чи на захід. Після всього шоу з угодою чинний президент видаватиметься слабким для всіх. Парашут може так і не розкритися, зауважує видання. До прожектерства українського чиновництва давно вже всі звикли, констатує тижневі коментарі. Фактично жодна гучна заявлена стратегія або довгострокова програма не була доведена до логічного кінця. Їх провали зазвичай пояснюються браком бюджетних коштів. При цьому особливо спритні, навіть під прикриттям беззаперечних прожектів, примудряються освоїти кошти в особливо великих розмірах. А якщо все-таки вдається здійснити справді добру справу, то її вартість збільшується в рази, і різниця йде в чиїсь приватні кишені. Однак, як наголошує тижневик, не менш витратною для бюджету є усталена практика створювати дорогі одноразові проекти. Коментарі розповідають про 9 найпоказовіших прикладів великих інвестицій за рахунок українських платників податків, викинутих фактично на вітер. Це, зокрема, 993 мільйона гривень, витрачених без особливої на то потреби на оснащення виборчих дільниць системою відеоспостереження, або будівництво стадіону «Арена Львів», який вигідніше знести, аніж добудувати та утримувати. А ще вертолітний майданчик під Кан, спорудження якого обійшлося в майже 100 мільйонів гривень, який так і не запрацював. Про інші масштабні марнотратні будівництва йдеться в статті «Країна одноразових проєктів» або «Мільярди в пісок». Реформування швидкої допомоги – це класична рейдерська схема, стверджує «Дзеркало тижня». Згідно з нею, створюються паралельні структури, куди переводяться всі активи – земля, рухоме та нерухоме майно. Під час передачі і відбувається розкрадання. Видання пише, що реформа медицини ламає існуючу схему і створює нову, внаслідок чого нові юридичні особи отримують усе майно – від земель і будівництва до автомобілів та медобладнання. За підрахунками експертів газети, майже 30% майна зникне з поля зору. Його спишуть або переоформлять. Українські правоохоронці виявляють в рази більше лікарських фальсифікатів, ніж всього 3 роки тому. Роботи у них не початий край, адже, як стверджує тижневий кореспондент, майже 10% українського ринку медпрепаратів – підробки. Стаття називається «Сурогат Форте». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
На екваторі ранкової свободи, 6:30 у Києві, поговоримо далі про таке. Що стало причиною авіакатастрофи у Казані?
К сожалению, никто из тех, кто находился на борту Боинга, не выжил.
Чим цього разу зустріне влада місію Кокса-Квасневського?
Думаю, що влада зараз робить достатньо мудро. Їздить до Путіна, начебто про щось домовляється. Однак Україна все-таки рухається до асоціації. Бо коли зайдуть росіяни, вони просто розчавлять українських олігархів.
І як можна збагатитися завдяки інтернету?
Чим більше підприємство використовує можливості інтернету, тим успішніше воно розвиває свій бізнес.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин. Антоне, тобі слово.
Проблему вибіркового правосуддя і багато інших проблем Україна і Євросоюз можуть вирішити після саміту Східного партнерства у Вільнюсі, який відбудеться 28-29 листопада. Про це у Франції заявив колишній президент України Віктор Ющенко, інформує «П'ятий канал». Україна сподівається підписати з ЄС угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, але для цього Київ має виконати кілька вимог Євросоюзу. Серед них, зокрема, і вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Під цим фактично мають на увазі надання ув'язненні Юлії Тимошенко можливості вийти з-під варти для лікування за кордоном на тих чи інших умовах. Близько 1000 людей мітингували в неділю у Львові біля пам'ятника Шевченку на підтримку євроінтеграційного курсу України. Учасники мітингу розгорнули прапор ЄС розміром 16 на 22 метри. Вони оприлюднили звернення до українського народу, яке містить занепокоєння щодо зволікання парламенту з ухваленням євроінтеграційних законів і непослідовної позиції президента. У разі провалу підписання угоди про асоціацію львів'яни закликали розпочати всеукраїнський страйк. У Росії сталася авіакатастрофа з десятками жертв. Літак Boeing 737 авіакомпанії «Татарстан» рейсом із Москви розбився в неділю ввечері під час заходу на посадку. Загинули всі, хто перебував на борту, 44 пасажири і 6 членів екіпажу. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». У Тбілісі склав присягу новий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. 44-річний висуванець владної коаліції «Грузинська мрія» замінив на цій посаді Міхеїла Саакашвілі, який перебував на чолі країни майже 10 років. Колишній ректор університету Георгій Маргвелашвілі переміг на жовтневих виборах. Він обійматиме посаду президента протягом наступних 5 років. Маргвелашвілі пообіцяв підтримувати прозахідний курс свого попередника, але водночас прагнути до зменшення напруженості у відносинах із Росією. Сьогодні ввечері з мису Канаверала у штаті Флорида злетить новий американський космічний апарат під назвою «Мейвен». Через 10 місяців він долетить до Марса і протягом року вивчатиме верхні шари атмосфери Червоної планети. Науковці планують, що «Мейвен» знижуватиметься до 125 кілометрів над Марсом. Вчені хочуть дізнатися, як Марс перетворився з теплої, вологої планети кілька мільярдів років тому на сухий і холодний світ сьогодні.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У неділю ввечері в аеропорту Казані при посадці розбився літак Boeing 737, який летів з Москви. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. З подробицями наша кореспондентка в Москві Олена Матусова. Вона є з нами на зв'язку. Доброго ранку, Олено. Що відомо на цю пору?
Доброго ранку, Ірино. Трагедія трапилася о 19.25 за московським часом. На це досить швидко зреагували служби Міністерства з надзвичайних ситуацій. Першу інформацію ще вчора пізно ввечері надала представник Міністерства з надзвичайних ситуацій Ірина Росіус.
На борту було 6 членів екіпажу і 44.
На борту було 6 членів екіпажу і 44 пасажири. За попередньою інформацією, дітей серед пасажирів не було. Також, як вже ми повідомляли, за попередньою інформацією, на жаль, ніхто із тих, хто перебував на борту Боїнга, не вижив. Які версії, Олено, є у слідства?
Головні дві версії – це помилка екіпажу і технічна несправність. Підтвердження другої слід додати, що вчора пізно ввечері в оперативному штабі з ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій у Казані Інтерфаксу повідомили, що за деякий час до трагедії екіпаж літака повідомляв про неготовність до посадки. Інформація надійшла від пілотів за 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Швидше за все, вважають фахівці, це може говорити про те, що була несправна та чи інша техніка. Але пасажири, які раніше прилетіли до Москви цим же літаком, що розбився в Казані, кажуть в інтернеті про його поганий стан. Крім того, слідчі кажуть, що збираються перевіряти якість палива, яким був заправлений літак, і не виключається також і версія теракту. Але більшість фахівців вважає її в даному випадку маловірогідною.
Олено, пізно ввечері пошуково-рятувальні роботи були припинені, з'явилася така інформація. Чи відновилися вони зранку?
Ірино, слід додати, що в Росії не переводили годинники на зимовий час, тому слід чекати, що роботи будуть відновлені, коли буде світлий час доби, тобто десь через годину, через півтори.
Дякуємо,
хочу
Олена.
Додати, що 18 листопада оголошено днем жалоби в Татарстані.
Так, дякуємо, Олено. Олена Матусова з Москви інформувала нас про подробиці трагедії, яка сталася в аеропорту Казані. Там при посадці розбився літак Boeing 737, 44 пасажири загинули і також 6 членів екіпажу. Далі до подій в Україні. Сьогодні в Україну з 27-м візитом має прибути місія європейських спостерігачів Окса Кваснівського.
Європарламент продовжив мандат місії до Вільнюського саміту, що відбудеться наступного тижня. Олександр Квасневський, Пет Кокс, сподівається, що Україна виконає всі умови Євросоюзу для підписання на саміті угоди про асоціацію. Зокрема, буде нарешті вирішене питання Тимошенко. Опозиціонери і провладні депутати запевнили Радіо Свобода у готовності до компромісу. Далі Олександр Лащенко.
Три закони про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства і про лікування ув'язнених за кордоном, адресатом якого є Юлія Тимошенко. Саме ці документи слід ухвалити цього пленарного тижня Верховній Раді для уникнення провалу України на саміті 28-29 листопада у Вільнюсі. Як визнав голова Верховної Ради Володимир Рибак, цього пленарного тижня, цитую, ми повинні розглянути три головних питання: обов'язки, які ми дали ЄС для підписання угоди про асоціацію. Кінець цитати. За словами спікера, законопроекти про прокуратуру та про внесення змін до виборчого законодавства включ до розгляду в другому читанні і в цілому як закони. Хоча до їхніх текстів виникло дуже багато поправок, над якими працює профільний комітет. А найскладніше буде дійти згоди стосовно порядку лікування засуджених за кордоном. Робоча група з підготовки цього законопроекту минулого тижня не напрацювала жодного компромісного рішення. Член робочої групи, депутат від партії регіонів Володимир Олійник, запевняв у коментарі Радіо Свобода, що, незважаючи на такий підсумок минулого тижня, компроміс між депутатами з різних фракцій все-таки можливий.
Залежить це, безперечно, від опозиції, від влади, але опозиція, очевидно, окремі лідери опозиції не бажають вирішення проблеми. Тобто багато слів, а от на реальний результат вони не націлені. Ми налаштовані на пошуки компромісу. Ми сказали, підтримуємо будь-який варіант, який не суперечить Конституції України. Тому потрібно знайти консенсус.
Заступник голови фракції «Батьківщини» Сергій Сас теж вважає, що порозуміння між депутатами-регіоналами і опозиціонерами стосовно питання Тимошенко цілком можливе до Вільнюського саміту. І опозиціонери, мовляв, усе для цього зроблять. А от дії провладних парламентарів залежать насправді не від них, стверджує Сергій Сас.
Все залежить від єдиної людини, від президента України. Якщо буде добра воля, питання можна вирішити буквально за лічені хвилини чи години без проблем. Я от все-таки до цього часу не можу дати відповідь собі на питання, чи влада вже не готова, чи ще не готова вирішувати ці всі питання.
Політичний експерт Олексій Толкачов констатує, що українська влада готова вирішувати євроінтеграційні питання. А от затягування з боку Віктора Януковича є не бажанням зірвати підписання угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі, а намаганням загальмувати негативну реакцію Москви.
Бо якби однозначно Київ зараз сказав, що ми не будемо вести подальші перемовини з Москвою, то це було б таке розв'язання війни між Україною і Росією, торгової, газової, економічної, будь-якої, яка нам ще досі і не наснилася навіть. Тому думаю, що влада зараз робить достатньо мудро. Вона їздить до Путіна, начебто про щось домовляється. Однак Україна все-таки рухається до асоціації. Бо коли зайдуть росіяни, вони просто розчавлять українських олігархів.
Після завершення попереднього 26-го візиту місії євроспостерігачів, екс-президент Європейського парламенту Пет Кокс висловив сподівання, що нинішній тиждень буде для України історичним, а не політичним. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, хто зриває підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Влада, опозиція чи зовнішні сили? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, яких ми розпитали з цього приводу напередодні.
Росія точно дуже зацікавлена, і вона, я думаю, носить зараз чемодани грошей кругом, тільки щоб це все зірвати. Тому що вони хочуть залишитись тут, вони вважають, що це їхня зона їх інтересів.
Правляча партія, хто ж ще? Їм це вигідно, вони бояться Європи, як чорт ладану. Асоціація змусить бути закони прозорими, дії прозорими, а це зовсім не в планах правлячої верхівки.
Опозиція також зацікавлена, тому що якщо подивитись там на результати опитувань, то у Тимошенка все рівно більше голосів, ніж у Яценюка, ніж у Кличко, індивідуально. Тому вони також зацікавлені. Тому що якщо вона вийде і буде балотуватися на виборах, то вони прилітають.
Більше всього, мені здається, зацікавлена Росія сама. На мою думку, це боротьба між Росією і Євросоюзом за Україну. А по-друге, це плацдарм, тому що Росія не хоче підпускати Євросоюз прямо під свої кордони. Вона виграє тим, що вона залишить собі Україну. Це саме головне. Росії треба Україна, а не Україні треба Росія.
Я вважаю, що влада, яка керує, має усі можливості, якщо вона захоче зробити це. І справа в тому, якщо це буде потрібно, це буде зроблено.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? І скажіть свою думку, хто, на вашу ж думку, зриває підписання угоди про асоціацію? Це влада, опозиція чи, можливо, зовнішні сили?
Це Анатолій з Полтавщини. Особисто я переконаний, що в основному намагаються перешкодити укладенню угоди України із ЄС про асоціацію. Це насамперед, я буду відвертий, це держбанда з Росії, тому що коли будуть справедливі умови конкуренції, зокрема в Україні, то навіть попри те, що олігарх-бандити в Росії занадто потужні в грошовому відношенні, але бізнес-клімат, коли буде сприятливий в Україні, то і збунтуються люди в Росії, збунтуються проти деспотії того самого Путіна і так далі. А всі інші, в тому числі хохло-хологі, і, ну, і сатрапа, і власть придержащі в Україні, фактично ті, хто знаходиться під негласним протекторатом Росії, колишні агенти КГБ.
Нам зрозуміла, пане Анатолію, ваша думка, але закликаємо і вас особисто, і всіх наших слухачів до лаконічності у висловлюванні думок. І от маємо декілька лаконічних думок від відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Варто зауважити, що дописувачі дещо іронізують з приводу того, чим здивує цього разу влада місію Кокса Кваснєвського. Так от, Олег Мандзяк пише, це цитата, «горілкою і закускою». Олександр Чухрай, «старими піснями про головне». Отак гумористично налаштовані дописувачі. Руслан Іванович запитує, навіщо вони тут потрібні? Зайвий раз створювати затори на проспекті Бажана? А Матеуш Кам'юнка припускає, що вони скоро матимуть безстрокову зелену карту.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Антисемітизм в Україні не має загрозливого характеру. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив спеціальний посланець США з моніторингової боротьби з антисемітизмом Айра Форман, який днями відвідав Україну. В Києві, Дніпропетровську, Львові він провів зустрічі з єврейськими громадами і представниками влади. Зі спеціальним американським посланцем спілкувалася наша кореспондентка Богдана Костюк, яка поцікавилася, наскільки зачепила Україну тенденція, про яку говорить Всесвітній єврейський конгрес, що за останні роки кількість проявів антисемітизму в світі зросла майже на третину.
Звіти міжнародних організацій мають бути підтверджені або навпаки спростовані. Коли йдеться про прояви або настрої антисемітизму, не можна посилатись на думку чи позицію однієї особи чи однієї організації. Треба вивчати ситуацію у місті, країні або регіоні, аналізувати дані. Кожна держава має свою специфіку, і я вважаю, що Україна багато у чому унікальна, адже усередині однієї тієї ж громади існують різні, іноді протилежні думки щодо проблем антисемітизму в Україні. Це мене дещо здивувало під час спілкування.
Що ви маєте на увазі, пане Форман?
Ну, наприклад, дехто мене переконував, що рівень антисемітизму в Україні зростає, а за кілька хвилин інші представники єврейської громади казали, що не відчувають антисемітизму і що в Україні наявна міжетнічна злагода, і євреї не мають проблем з українцями і росіянами. То щодо проблем з антисемітизмом в Україні неможливо зробити однозначний чорно-білий висновок. Тут наявна ціла веселка ситуацій та думок. Не можна сказати, що в Україні відсутній антисемітизм, як не можна сказати, що він загрозливий.
Яку роль має громадянське суспільство, ЗМІ для забезпечення міжетнічного миру і подолання проявів антисемітизму?
Повернімось до проблеми, яку на Заході називають мовою ненависті, чи то мовою ворожнечі. Ви не знайдете держави, де була би повністю відсутня ця мова. Не йдеться лише про єврейські громади. Громадянське суспільство, національні осередки, журналісти – це ті, хто має змусити політиків відмовитись від розпалювання ворожнечі в Україні задля власних політиків. політичних амбіцій. Як це зробити? Суспільство має швидко, жорстко реагувати на кожен вияв радикалізму і мови ворожнечі. ЗМІ повинні давати сувору відсіч будь-яким спробам посіяти розбрат у суспільстві, у державі. А лівим і правим радикалам за умови економічної кризи я би радив не шукати винних, а обговорювати шляхи подолання кризи і робити це спільно із суспільством, з представниками різних етнічних груп.
Це був спеціальний посланець США з моніторингу боротьби з антисемітизмом Айра Форман. Більше про паростки антисемітизму в Україні ЄС, про те, як їх найкраще викорінити, слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. Активніше користування інтернетом українськими підприємцями може збільшити ВВП країни на 14 мільярдів гривень. Це засвідчило дослідження, проведене компанією GFK на замовлення Google Україна. Українські підприємства використовують інтернет лише на чверть, кажуть експерти. Чому, знає Ірина Стельмах.
Чим більше підприємство використовує можливості інтернету, тим успішніше воно розвиває свій бізнес, досягає більшої рентабельності і забезпечує зростання зарплати для своїх працівників. Таку думку компанія Google Україна підкріпила даними дослідження «Вплив інтернету на економіку України», яке провела компанія GFK. В рамках цього дослідження розробили спеціальний індекс інтенсивності використання глобальної мережі. Для українських підприємств він складає 25 пунктів зі 100, тобто підприємці використовують лише чверть можливостей, які пропонує інтернет. Бізнес в Україні має достатньо технічних можливостей для доступу до інтернету, але незважаючи на це, підприємці все ще використовують декілька простих сервісів. Розповідає керівник відділу B2B і стратегічних досліджень компанії GFK Україна Тетяна Ситник.
Є сервіси, які отримали найбільшу популярність в Україні. Це, перш за все, веб-сайт і розміщення інформації в інтернет-довідника. Але рештою сервісів, рештою можливостей, які надає інтернет для просування компанії, пошуку партнерів та торгівлі, користуються менше половини підприємств.
Для зростання економіки підтримку новітніх технологій повинна забезпечувати і влада. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул запевняє, що держава в цьому зацікавлена і активно над цим працює.
То, що зв'язано з IT, то, що зв'язано з інтернетом.
Те, що пов'язано з IT, з інтернетом, є ключовим питанням. Недарма влада приділяє цьому достатньо багато уваги. IT-галузі надані податкові пільги. Реалізується і дуже серйозний президентський проект «Відкритий світ». Відомо, що Україна подала заявку на проведення Олімпійських ігор у 2022 році. Тож скоро ми запросимо всіх українців проголосувати за один з чотирьох розроблених для цього брендів. Його фактично виберуть українці завдяки інтернету і інтернет-технологіям.
Втім, член правління Інтернет-асоціації України Еліна Шнурко-Табакова вважає, що галузь IT в Україні все ще чекає на нормальні конкурентні умови ведення бізнесу.
На жаль, IT-бізнес живе в тій ситуації, в якій живе вся Україна. Головне тут просто не заважати. Ось нещодавно прийшла інформація, що 200 програмістів із Миколаївської області були заблоковані, конфіскували техніку. Тому говорити, що в нас оазис для IT, я цього не бачу.
Історію використання інтернету серед українських підприємств ділять на три етапи. До 2008 року, коли у підприємств з'явилися власні сайти. Другий етап – до 2011 року, коли вони почали розміщати онлайн-рекламу. І третій – сучасний етап, коли підприємства почали користуватись соціальними мережами. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Наприкінці минулого тижня говорили про феєричний футбол, так і сталося. І на початку цього тижня, сподіваємось, так і буде надалі, про футбол розповідає Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Збірна України з футболу у вівторок може переписати історію. У Парижі на Стад де Франс підопічні Михайла Фоменка знову не будуть фаворитами, як і кілька днів тому на Києві на Олімпійському. Минулої п'ятниці багато фахівців так само не вважали синьо-жовтих здатними здолати опір колективу на чолі з головним цьогорічним претендентом на золотий м'яч Франком Рібері, який зі спонсорів триколірних навіть випустив перед грою в Україні плакат з зображенням Гальського півня, що стоїть чомусь на російській шапці в ушанці з перегорнутим синьо-жовтим прапорцем. Українці у відповідь малювали курку гриля або борщ із півня. Одне слово, опоненти розважалися і підігрівали атмосферу як могли. Головний тренер французів Дід'є Дешам зі стартових хвилин київського матчу дав зрозуміти, гості приїхали в Україну перемагати. Рібері і компанія захопили центр поля, а українці організовано захищалися, намагаючись швидко контратакувати. Попри загальний тиск, або якщо використати штампи грубу територіальну перевагу триколірних, саме у контратаках господарів виникли найнебезпечніші моменти першого тайму. Старт другого був схожим на перші хвилини матчу. Тиск французів наштовхувався на дисциплінований захист синьо-жовтих. А після години гри настав час Романа Зозулі. Нападник майстерно завершив триходівку, в якій крім нього взяли участь Тарас Степаненко і Едмар. Ну а в останні 10 хвилинці українці забили вдруге. Ярмоленко реалізував пенальті. Нарікає керманич синьо-жовтих лише на те, що не вдалося забити ще.
Было бы, конечно, лучше, если бы было 3-0, потому что были пару моментов, где можно было довести счет и до 3-0.
Сказав Михайло Фоменко в ефірі «Шустер Лайв» після перемоги. Збірна України таким чином здобула першу перемогу над французькою командою. Дотепер максимальним здобутком у протистоянні із цим суперником була нічия. Але медові думки варто поки що зупинити, бо Фоменко має перед матчем на Стад де Франс значні кадрові проблеми. Ковалі київської перемоги, захисники Олександр Кучер і Артем Федецький, які так і не дали розбігтися Франку Рібері і компанії, через дискваліфікацію пропускатимуть поєдинок у Парижі. До цього варто додати, що в переможному матчі не надто вдало зіграв лівий оборонець В'ячеслав Шевчук. Приміром, наприкінці першого тайму за рахунку 0-0 він прихопив у власному штрафному майданчику Лоїка Ремі. І лише диво врятувало українців від заслуженого пенальті. Отже, три позиції в обороні потребують посилення. Перед Фоменком стоїть непросте завдання. Колись у 90-х гурт «Мертвий півень» і ще один привіт його гальському колезі заспівав меланхолійно-депресивну пісню «Ми помремо». Ремне в Парижі. Якщо у вівторок ці слова стануть пророцькими щодо долі нинішнього українського футбольного покоління, цей рефрен зазвучить зовсім по-іншому.
Ну а зараз у ранковій свободі новини. Секунда перепочинку для Антона Шульгейну і знову йому слово.
Проблеми вибіркового правосуддя і багато інших проблем Україна і Євросоюз можуть вирішити після саміту Східного партнерства у Вільнюсі, який відбудеться 28-29 листопада. Про це у Франції заявив колишній президент України Віктор Ющенко, інформує «П'ятий канал». Україна сподівається підписати з ЄС угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці цього місяця, але для цього Київ має виконати кілька вимог Євросоюзу. Серед них, зокрема, і проблема вибіркового правосуддя. Під цим пунктом фактично мають на увазі надання ув'язненій Юлії Тимошенко можливості вийти з-під варти для лікування за кордоном на тих чи інших умовах. Близько тисячі людей мітингували у неділю у Львові біля пам'ятника Шевченку на підтримку євроінтеграційного курсу України. Учасники акції тримали плакати з написами «Геть від Москви», «Наш вибір – об'єднана Європа», а також розгорнули прапор ЄС розміром 16 на 22 метри. Учасники мітингу оприлюднили звернення до українського народу, яке містить занепокоєння щодо зволікання парламенту з ухваленням євроінтеграційних законів і непослідовної позиції президента. У разі провалу підписання угоди про асоціацію львів'яни закликали розпочати всеукраїнський страйк. Серед загиблих в авіакатастрофі у Росії в Казані син президента Татарстану Рустама Мінніханова Ірек і керівник управління ФСБ у Татарстані Олександр Антонов. Про це повідомив віце-прем'єр республіки Юрій Камалтинов. Літак Boeing 737 авіакомпанії Татарстан рейсом із Москви розбився у неділю ввечері під час заходу на посадку.
На борту було шестеро членів екіпажу і 44 пасажири. За попередньою інформацією, дітей серед пасажирів не було. Також, як вже ми повідомляли, за попередньою інформацією, на жаль, ніхто із тих, хто перебував на борту Боїнга, не вижив.
Сказала речниця російського міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ірина Россіус. Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким загиблих і доручив уряду створити комісію для розслідування причин та обставин катастрофи. У Тбілісі склав присягу новий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. 44-річний висуванець владної коаліції «Грузинська мрія» замінив на цій посаді Міхаїла Саакашвілі, який перебував на чолі країни майже 10 років. Маргвелашвілі пообіцяв підтримувати прозахідний курс свого попередника, але водночас прагнути до зменшення напруженості у відносинах із Росією. Саакашвілі відмовився відвідати церемонію інаугурації на знак протесту проти кримінального переслідування кількох колишніх
колишніх міністрів і членів його партії. Сьогодні ввечері з мису Канаверал у штаті Флорида злетить новий американський космічний апарат під назвою «Мейвен». Через 10 місяців він долетить до Марса і протягом року вивчатиме верхні шари атмосфери червоної планети. А учені хочуть дізнатися, як Марс перетворився з теплої, вологої планети кілька мільярдів років тому на сухий і холодний світ сьогодні.
І на цьому ранкова свобода ставить крапку. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Програму провели ведучі Ірина Гнатишина, Антон Чульга та звукорежисер Наталка Антоненко. Всім гарного дня і вдалого початку робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.